Det er i dag, søndag den 3. juni 2018. Og jeg skal holde foredrag med temaet parforhold og seksualitet. Og det handler om menneskets seksuelle boligudvikling, som det er beskrevet af Martinus i Livets bog bind 5, ved symbol 33 i 3. symbolbog og i småbog nummer 28, to slags kærlighed. Ja, så er jeg klar til spørgetime. Det kan også være, at I har nogle seksuelle erfaringer, som I gerne vil dele med publikum. Så vil vi da gerne høre lidt om det. Eller høre noget om, hvad I selv har associeret til. Men ellers så besvarer jeg også gerne spørgsmål. Ja, men... Jeg er så glad for, at der ikke er nogen spørgsmål, så må jeg jo have forklaret det rigtig godt. For hvis det var lidt uklart, så var der noget at spørge om. Ja.
Jeg ved ikke, om du kunne tørre at formulere det, om det er. Tak jo for den seksuelle politikning, som gør, at mænd og kvinder bliver mere og mere ligestillet. Før man får begge puler i balance, i den overgangsfasen, så nu er det jo sånn at den seksuelle orgasme, det er jo den høyeste ild, egentlig, som Martinus sier. Og jeg tenkte på, i et normalt parforhold, hvor det er instinktet som styrer seksualiteten, så er det jo veldig greit med orgasmen for begge parter. Og når utviklingen går videre, og man begynner å få koda i balanse, hvordan er det da så seksualiteten til denne orgasmen? Når den forlater den paringsfunksjonen, og går mer over til den mentale, det kan man skal si, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, nu kan jeg jo prøve at repetere, om jeg har forstået det, der bliver spurgt om. Og spørgeren er jo inde på, at vi er jo så i gang med en poludvikling, hvor vi udvikler fra enpolet til topolet. Og det vi kender, det er jo så den gammeldags orgasme, som man jo så får ved samleje, ved penetrationsseksualitet. Og så er spørgeren jo lidt inde på, ja, men hvordan... former det sig så, når man kommer tættere og tættere på dobbeltpoligheden, og hvordan ytrer denne seksualitet sig så, og hvordan får man så orgasmer på den måde? Hvordan er det lige sådan noget, det fungerer?
Altså, når seksualiteten retter sig mod næste kærlighed, i stedet for egen...
Ja, det er altså, når man kommer ved dobbeltpoligheden, hvilken karakter får så seksualiteten, når vi nærmer os næste kærligheden. Inden for mange åndelige retninger har man fundet ud af, at seksualitet hæmmer den seksuelle, at forelskelse og seksualitet, det hæmmer den åndelige udvikling. Og Martinus tager faktisk fat på spørgsmålet allerede i Livets bog bind 1. Der er to meget interessante stykker, stykke 130 og stykke 131. Og der går Martinus ind på og indlede til at fortælle om mennesker. Det er sådan en mennesker, som er meget følelsesdomineret. De hører til det, han kalder for følelseskategorien. Han har vist et symbol over menneskehedens modtagelighed for den nye verdensimpuls. Og så er der en ligevægtskategori, hvor man har ligevægt mellem følelse og intelligens. Så er der nogle, de er overvejende følelsesmennesker, og nogle er overvejende intelligensmennesker. Og så er det allerede i Livets bog bind 1, i forbindelse med følelsesmenneskerne, skriver han, at der er nogen, hvis følelsesliv er helt domineret af det seksuelle. Og der skriver han så i stykke 130-131, at man ligesom har fundet ud af, at det kan hæmme den åndelige udvikling, når man er forelsket. Og jeg kan også lige som parentes sige, at Martinus... underviste jo også på en måde, men altså, det var bare, man snakkede om det. De havde jo lejlighed til at snakke meget med Martinus om de der ting. Og så var det jo så også, hvad Martinus kunne fastslå, hvis en af dem var blevet forelsket, så hørte de ikke så meget efter, hvad Martinus sagde. Og det er jo klart, hvis man bliver forelsket, så tænker man jo på, hvornår man kan være sammen med den elskede. Jeg har også nogle gange lagt mærke til op i klint, så er der nogle singler, som er lidt ude efter en partner. Så hov, der var en anden singler. Nej, det var også et godt emne. Og så ser man så dagen efter, så går de hånd i hånd, og så kommer de ikke i studiekredsen. Og så går de ud og krammer hinanden ude i skoven, og så kommer de heller ikke til foredrag. Og det er jo klart, at man kan pendulere lidt imellem de to poler. Og når man så bliver meget forelsket, så bliver den seksuelle pol meget aktiveret. Og så slår man faktisk over i det familiemæssige, over i forelskelsen. Men så kan det også være perioder, hvor man meget optager sin åndelige udvikling. Og det kender man jo også fra Østen af, at man er måske kommet til en guru og fået den åndelige vejledning. Og hvis man var i nærheden af Martinus og kunne få en åndelig vejledning, så var det ikke optimalt at være forelsket i den periode. Og det er så, at der er forskellige spilleregler for den seksuelle pol og for den modsatte pol. Og når man er forelsket, så er man altså aktiv i den seksuelle pol. Og det er jo så den, der ligger til grund for den orgasme, man oplever i samlejet. Og så siger man jo så, at i de åndelige rette, man skal væk fra seksualiteten. Men det siger Martinus ikke. Han siger bare, at seksualiteten ændrer karakter. Så Martinus skiller altså meget imellem dyreseksualitet og menneskeseksualitet. Det er to forskellige former for seksualitet. Og dyreseksualitet, det er formålet med den dyriske seksualitet, det er, at mandens sædceller skal overføres til hundens æg. Og derfor har man jo så sådan en penis, som kan overføre mandens sæd til kvinden, og derfor er man jo nødt til at have samleje for at få sæden overført. Men, siger Martinus, hvis man ikke har lyst til at få børn, så behøver man ikke have den form for seksualitet. Og så er den måske ikke så i det hele taget så meningsfuld. Så Martinus, han taler om menneskeseksualitet, og det er alt muligt anden seksualitet, som ikke er penetrationsseksualitet. Og jeg vil måske også sige lidt, at den rigtige menneskeseksualitet handler også meget om kærtegn og massage. Hvem kan ikke lide at få massage? Hvem kan ikke lide at blive kærtegnet? Det er jo så en ny form for seksualitet, der kommer frem. Og i et foredrag fortæller Martinus en gang, at han gik jo i biografen, og det begyndte jo, jeg tror ikke, det er 1930'erne eller 40'erne, så var der sådan nogle film, hvor helten og helinden, de kyssede hinanden, måske et halvt minut, og det der, lige da det kom frem, så tænkte folk, hvad er det for noget det her, hvad sker der altså? De blev bare ved og ved og ved med at kysse hinanden der på filmlæret. Hvad var det for noget? Man var sådan meget overrasket over de lange kys der i filmens barndom. Så siger Martinus, jamen det er jo klart, men det er en ny seksualitet. Kysset for eksempel, det er et udtryk for menneskeseksualitet. Alt hvad der har med kys, kram, og egentlig også hvis man har samleje, så taler man jo nogle gange om, at der er et forspil før samlejet, hvor man varmer lidt op og kærtegner hinanden, og nogle gange så er det også et efterspil. Og det der forspil og efterspil, det går jo også med at kærtegne, og det er jo så altså også en menneskeseksualitet. I livets bog kommer Martinus lige frem ind på, at kysset og innervering, altså nerverne i læbe og mund og tunge osv., de bliver så følsomme, så længere ud i fremtiden vil man kunne få en orgasme igennem kysset. Og jeg har sådan ved de her kurser enkelte gange hørt kvinder sige, at det har de oplevet. Så det er da bare at sige tillykke til dem, hvis der er nogen avancerede der inden for det seksuelle område, som faktisk allerede har kunnet få en orgasme igennem kysset. Der er en der har fået det.
Nej, du kan du sige noget om kosmisk orgasme inden for yoga? Hvad er det om det?
Ja, der bliver talt om en kosmisk orgasme inden for yoga. Hvad jeg siger til det? Jamen, det er jo nok alligevel også ved at være udtryk for noget af det nye. Og jeg vil jo mene jo, at den rigtige menneskeseksualitet handler faktisk også lidt om healing. Altså hvis nu der er en magnetisør eller en healer, så kan de jo påføre deres klient noget energi. Jamen det er faktisk også det, man gør i den menneskelige seksualakt. Det er jo faktisk en gave. Man påfører den anden en energi. Så jeg vil altså også tro, at hvis man har evner til at være healer, eller at man kan påføre dem en energi, nu har jeg ikke gået så meget ind i det der med tantrisk yoga og så videre, men tantra-yoga. Men at jeg ved bare jo, at inden for tantra-yoga, når det drejer sig om mænd, så må man godt have penetration, men man må for alt i verden ikke få en udløsning. Og sådan tror jeg nu ikke, at Martinus ser på det. Altså, det er selvfølgelig rigtigt nok, at sæden, det er jo Det er jo livets fornemmeste væske, siger Martinus. Den er opladet, den er højenergetisk opladet, den er opladet med en vældig kraftig energi, og det skal det jo være, når den skal give anledning til til et foster. Og Martinus har faktisk skrevet noget om sædcellernes energi, og det er i Kosmos nummer 4 og 5 i 2014, der skriver han om den primære og den sekundære opstandelse, altså hvordan er et nyt barn. Selvfølgelig er det jo sådan en høj energetisk væske, men Martinus har ikke sådan sagt om noget om, at man ikke måtte bruge sin seksuelle kraft. Og det er også noget inden for yoga-traditionen osv., at man for alt i verden ikke må få en seksuel udløsning, som mand i hvert fald, fordi så taber man noget energi eller noget kraft. Men det har Martinus altså ikke været inde på. Ja.
Du får en orgasme, så var det veldig længe, som du behøver ikke have en orgasme på et år efter det.
Det lyder da meget kedeligt.
Ja, men altså man kan få sådan en kosmisk orgasme, og sådan, den er så stærk, så den varer et helt år. Og det er selvfølgelig en stor velsignelse, men nej, altså, jeg vil jo sige sådan, at hvis man ser på hunderne i dyreriget, så bliver de faktisk kun brunstige nogle få dage i forbindelse med ægløsningen. Og man ser jo også, at hannerne kortiserer dem og kortiserer dem. De vil ikke før, så de har jo så også åbenbart en instinktiv fornemmelse af, når ægløsningen kommer, og så går hunderne med til en seksualitet. Men hvis man ser på hanhunde og hanbavianer, de er parat til at hoppe på hunderne hele tiden, døgnet rundt og året rundt. Og det gør jo måske også, at det kan give lidt problemer, når vi har den fortid med, at hunderne har en ganske kort brunstperiode en gang om året. Og så er det jo tit, at hannerne de skal være klar til at hoppe på hunderne hele tiden. Jeg er jo sådan lidt sportsinteresseret, og sådan, så ser man jo, hvad stillingen er. Og så var der en fjernsynsudsendelse i Danmark, hvor de var inde på samlivsproblemer. Og så siger konen, at hun har lyst til samleje én gang om måneden. Og så siger manden, han vil gerne have det to gange om ugen. Jamen så står det jo 8-1. Hvad gør man så? Og der mener Martinus i hvert fald, at man skal kun have seksualitet, når man selv har lyst til det. Og det vil altså sige, hvis konen kun har lyst til det én gang om måneden, så skal man respektere det. For han mener, at det seksuelle jo er sådan en hellig akt, så det skal man ikke indlade sig på, hvis man ikke har lyst til det. Så er det jo faktisk en slags prostitution for at få fred i hjemmet, eller for at undgå skilsmisse, eller fordi manden bliver vred, eller vil skilles, hvis han ikke får det osv. Men der må man faktisk sige, så må manden tage ansvar for sin egen seksualitet og bruge onani for at få... Eller det kunne jo godt være, selvom konen ikke vil have samleje, så kunne det jo være, at hun kunne kærtegne ham til en seksuel udløsning. Jeg tror, mange mænd er nemme, at det vil de så også godt være tilfredse med. Altså bare, at de får en seksuel udløsning. Det kan de jo få, hvis konen masserede dem. Men hun skal ikke indlade sig i en akt med samleje, hvis hun ikke har lyst til det. Det skal hun ikke. Og det er da også tit, man måske godt bedre kunne overskue at give en person en massage, end at man skulle gå ind i sådan en hellig akt, så at sige, som man ikke har lyst til. Men på symbol 33, så viser Martinus med seksualiteten sådan nogle ganske små flammer nede ved det enpolede. Og det kalder han jo også, at seksualiteten er på vågeblus. Den er på sit allerlaveste. Det er nogle gange, man har sådan nogle gasvandvarmer ved brusebad og sådan noget, for at slippe for at skal tænde gassen med tændstik. Så er der lige en lille, og jeg sparer bløs, hedder det på norsk, og vi siger vågeblus, og svenskerne siger, hvis sparer lukker. Når vi er enpolet, så er seksualiteten på sparelukker, og det vokser, og det vokser, og det vokser, og det vokser bare. Men altså også til beroligt kan jeg sige, at når vi kommer over på den åndelige verden, så fortsætter man også med at seksualitet. Men der er det altså sådan, at så er man åndelige væsener, så mødes to frie væsener, altså engle eller væsener på det åndelige plan, så overskygger deres aura hinanden. Man kan gå ind i hinanden. Og så bliver det de smukkeste farver og udslag. Altså, der vil man jo faktisk altså med øjnene kunne se de elektriske udladninger og den sympati, der er osv. Og det synes jo mange af dem, så går det jo ikke noget, at man har en ny partner hver gang. For Martinus har faktisk været inde på længe ud i fremtiden. Så vil man gerne have en ny partner hver gang, fordi så er man jo allerede med af den person. Jeg har også nogle gange tænkt på, at der er... For mit vedkommende, så er det måske 3 milliarder kvinder her på kloden, ikke sandt? Og det var jo mange, jeg godt kunne tænke mig at komme lidt i lag med, ikke sandt? Og så bliver jeg mere og mere dobbeltpolet, og så bliver det ikke til noget. Det er jo lidt ærgerligt, når det nu var så mange emner, og så bliver man dobbeltpolet, og så er man ikke interesseret i det længere. Men det, jeg vil sige med det, og som man også ser på symbol 33, det er, at seksualiteten, det bare vokser og vokser og vokser og vokser. Og ja, det bliver jo sådan, det bliver jo sådan faktisk, at så er man jo interesseret i sex, om jeg så må sige, døgnet rundt eller året rundt. Ja, nu kan jeg selvfølgelig kun tale for mig selv, men altså, det vokser og vokser, så jeg kan slet ikke forestille mig, at det bliver noget med, at man kun har seksualitet en gang om året. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Det bliver meget mere. Men det bliver jo ligesom man siger goddag til folk og giver dem et klap eller et kys eller et klem. Det er også seksualitet. Og jeg ved ikke, for sådan med hensyn til Martinus, så er det jo mange sådan, der fremhæver, at det var noget særligt at hilse på ham. Så siger man goddag, og så tog han nogle gange sådan folk lidt på albuen, og så fik man et meget varmt og et meget dybt blik. Og for Martinus, så tror jeg nok alligevel, at det var, jeg var ikke en orgasme, men jeg tror virkelig, at det var en skøn oplevelse for Martinus, fordi man bliver meget mere følsom og bare ved sådan en kontakt. Og han siger jo så også, at i fremtiden, så vil altså kysset, mund, læber og sådan noget også blive så følsom, men til sidst vil hele kroppen blive lige så følsom, som kun kønsorganerne er nu. Kønscellerne, det er de mest følsomme celler, vi har, men til sidst, så vil hele kroppen blive lige så følsom. Og det vil jo faktisk sige, at enhver berøring, enhver kontakt med andre, vil også give en orgasme, eller altså en seksuel udløsning. Så det går det jo faktisk med i fremtiden. Jamen, man vil jo møde et væsen hver dag og så videre. Men det er jo altså ikke med den gammeldags penetrationssex, det er jo altså med kærtegn. Og med hensyn til, altså Martinus har jo så i livets bog, bind 5, skrevet, altså, så længe man er i en fysisk krop, så vil man også gerne have en fysisk udløsning. Har man øjne, så skal de have lys for at fungere. Har man lunger, så skal de have luft, oxygen for at de fungerer. Har man en mave, så skal der være mad for at det fungerer. Hvert organ har jo sine organiske krav. Og der mener han så også, altså vores kønsorganer, de har også deres organiske krav. Og det er altså også en jævnlig seksuel udløsning. De har altså så, det er det sundeste for de seksuelle organer. Og ligesom, der var en amerikansk psykolog, der hed Skinner. Og han blev berømt for, at han lavede et eksperiment med sin egen datter. Han ville opdrage hende uden at røre ved hende. Og det synes mange, det var jo helt sygt at opdrage et barn uden at røre ved vedkommende, ikke? Og det bruger jeg også sådan lidt som eksempel, jamen det er da mærkeligt, vi skal da røre ved hinanden. Og det er så faktisk den menneskelige seksualitet. Men, siger han, så længe kønsorganerne er de mest følsomme organer, så vil man være henvist til dem for at få den der orgasme. Men det bliver selvfølgelig mere psykisk og mere åndelig. Jeg ved ikke, hvor meget det skal gå ind i detaljer med, og hvor meget forstand jeg har på det, men altså ved den kvindelige seksualitet, der diskuterer man jo meget med en orgasme med klitoris eller med G-punktet. Og jeg mener også, at mandens og kvindens muskelstruktur og innervering og så videre, de er meget ens i forhold til, hvordan klitoris bliver svulmer op, og hvordan penis svulmer op og sådan noget. Det er sådan ret ens. Og derfor mener jeg selv, at det er rigtigt, altså man kan få en klitorisorgasme, som er meget, meget hurtig, eller manden eller hannen kan få en meget. Jeg havde jo også kaniner hjemme på gården, sådan en hankanin, det gik godt nok hurtigt. Og det vil jeg jo sige, det svarer sådan mere til sådan en slags klitorisorgasme, men hvorimod altså G-punktet, det bliver sådan en dybere og sådan en lidt længere orgasme. Så derfor kan man måske også se det som en slags udvikling, at det der med klitoris eller sådan en hurtig udløsning med penis, det er sådan en lidt hurtigere udløsning, hvorimod det bliver lidt dybere med den såkaldte G-punkt. Så det forandrer sig også lidt på den måde. Men det, Martinus er inde på, det er jo så altså, at man kan hjælpe partneren til en udløsning. Altså man kan sige en slags gensidig onani, en slags gensidig kærtegn. Og der er en spørgetime, hvor Martinus sådan er meget uformel og bliver spurgt om det. Og det er en spørgetime, der fandt sted på Villa Rosenberg i Klint Martinus Center i 1973. Og den spørgetime blev optaget på bånd, og den er altså blevet trykt i Kosmos. Og den kan I læse i Kosmos nummer 8, 2009. Og der siger Martinus jo så, jamen altså, hvis man ikke har lyst til børn, og hvis man ikke har lyst til at være i fast parforhold, så synes han ikke, at man skal have dyrisk seksualitet. Men så findes der jo så mange andre sjove juleleje, juleleger. Altså Martinus var sådan meget humoristisk. Det er jo næsten kun fantasien, der sætter grænsen for, hvordan man kan kærtegne en partner, og hvad man kan gøre. Og Martinus, han mente altså også godt, at man kunne bruge hænder og læber og tunge og så videre til at kærtegne hinanden med i sådan en seksuel akt. Så Martinus, han siger jo så altså, menneskeseksualitet, Det er kærtegnsseksualitet uden penetration. Og netop i forbindelse med symbol nummer 34, som hedder Guds ånd i mørket, undfangelsen, der har han altså vist symbolsk, hvordan et samleje finder sted. Og i den spørgetime siger han så også, der findes en åndelig struktur bag ved samlejet. Og det er jo også en mand og en kvinde med to cirkler. Manden er lidt, der er noget grønt, og kvinden er noget gul. Han bruger tit den grønne farve til at symbolisere den maskuline pol, og den gule til den feminine pol. Men så øverst op på symbol, der går sådan nogle lille elektriske stråler op. Der ser man så altså et diskarneret væsen i salighedsriget. Og så ser man, at de to parter, de har sådan en fælles paringsaura. Det er jo klart, at barnet skal jo gerne have noget med faren at gøre, og det skal også gerne have noget med moren at gøre. Og de har jo begge to en bevidsthed, som er elektrisk. Så de der to elektriske felter, der har de noget til fælles, som man kalder en fælles paringsaura. Og der passer jo så det diskarnerede væsen ind. Så det vil faktisk sige, når man har et samleje, så inviterer man et diskarneret væsen ind. Og så kan man sige, jamen, så er det jo egentlig lidt unaturligt, hvis man, jeg vil ikke have børn, og jeg vil ikke have et fast parforhold. Og så bruger man alligevel penetrationsseksualitet. Han siger altså, at så går man jo ind imod den åndelige struktur, som er bag ved samlejet, men han behandler det ikke sådan i detaljer i spørgetimen. Men det er vel også ligesom, folk banker på døren. Kom ind! Der sker ikke noget. Der banker folk på døren. Kom ind! Der banker på døren. Kom ind! Altså det er sådan lidt unaturligt, altså der, eller hvis telefonen ringer, så løfter man, og så ligger de bare rørt på i den anden ende. Så ringer man, så ligger man rørt på i den anden ende. Altså, på en måde, så holder man jo de diskarnerede væsener lidt til grin, altså lidt for grin, fordi at de kan jo ikke få lov at komme ind. Man gør lige præcis det, det skal til, for at de kan komme ind. Men så beskytter man sig med p-piller og PSA'er og kondomer og forskellige ting, sådan at man laver en mekanisk eller en medicinsk, altså en barriere for, at de kan komme ind. Men det, jeg så skal understrege, det er, hvis man gerne vil have børn, og hvis man gerne vil have et fast parforhold, så er det nødvendigt at have samleje for at have den almindelige kropslige velvære. For nogen er det vigtigt at have samleje for at have et normalt kropsligt velvære. Og det skriver han om i stykke 687. Det kan være, at jeg ikke var helt sikker her. Men jeg tror, det er stykke 687. Der skriver han så altså om skabevæsener og kreative væsener. Og der skriver han så for eksempel, en enpolet kvinde er nødt til at have samleje seksualitet for at føle et normalt kropsligt velvære. Men en mere dobbeltpolet kvinde har et andet legemsbehov, har et andet legemskrav. Og det er så mere, at det skal være en intimitet, det skal være kærtegn og kram og kys. Og der kan man også få sine kønsorganer kærtegnet. Og så siger han så også i samme stykke, at hvis nu en dobbeltpolet kvinde skulle blive forført af en mand, og det fører til graviditet og barn, så vil hun ikke blive mere enpolet af den grund, men i graviditetsperioden, så sker der noget biologisk med fosteropbygning. Og når hun giver die og giver bryst, så sker der også noget biologisk. I den periode bliver hun mere enpolet. Hun virker mere enpolet, har brug for mandens støtte, har brug for mandens beskyttelse osv. Men når så, at hun ikke er gravid længere, ikke giver mælk længere, så kommer hun jo tilbage til sin normale dobbeltpolethed. Dobbeltpolethed, det er noget, der bliver opbygget over en lang serie inkarnationer. Og så siger han, det gælder selvfølgelig også altså for mænd. For nogle mænd er det meget vigtigt at have samleje, og for andre så er det altså ikke så vigtigt at have samleje. Og man kan faktisk også sige, at jo mere dobbeltpolet man bliver, jo mindre egnet bliver man til at gennemføre samleje. Og det er måske også mange mænd, som synes, de er ikke så gode til at gennemføre samleje. Der er måske også mange kvinder, som føler, at de ikke får noget ud af samlejet. Og det vil sige, at det skal man ikke være så ked af. Fordi det kan godt være, at man er ved at have fået et nyt legemsbehov, et nyt legemskrav, hvor man sætter meget mere pris på, at man bliver kærtegnet og kysser og kram osv. Men Martinus mener jo altså, så længe kønscellerne er de mest følsomme, så skal man også i den kærtegnsakten have en udløsning igennem sine kønsorganer. Og nu er det bare sådan for at vende lidt tilbage. Jeg kendte en ung mand, som lærte at kende til Martinus, og så ventede de barn. Og om han begyndte så at læse livets bog 7 bind, samtidig med, at de fik et barn. Og mens barnet var der 1-2 år, så sad han bare og læste i livets bog. Men jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvordan de gik med det ægteskab. Det gik galt, fordi han har så åbenbart insisteret på at være i den modsatte pol ved at læse Martinus. Men der skal han jo ikke være, når han har et barn på 1 år og har en kone. Så er han jo svinget over i den nye pol. Og det går jo ikke, så skal han jo også være. Og derfor siger han jo også, at der er jo mange mennesker, de svinger lidt i løbet af livet. Og sådan kender I måske også hver for sig, at der har været nogle perioder, hvor I har været meget forelsket og går meget op i børnene og går meget op i familien. Jamen så er jo ens pendul svinget lidt over i det enpolede. Og så er der andre perioder, hvor man lever for sit arbejde og for sin karriere. Man er kreativ, og man er skabende, og man laver ting og så videre, så bliver man lykkelig ved det. Det kan også være, at der er en periode, hvor man går meget op i Martinus og læser om det og så videre. Så er man så over i det dobbeltpolede. Og det er så derfor, at der er kommet lidt misforståelse ind med hensyn til de seksuelle i mange østerlandske religioner og mange spirituelle retninger, at seksualitet er noget, der skader den åndelige udvikling. Men det skulle snarere være det, at man skal forstå, at der findes to forskellige former for seksualitet. Ja, det er rigtigt nok, hvis man er aktiv i den dyriske seksualitet, i forelskelsesseksualitet, i penetrationsseksualitet. Det hæmmer den åndelige udvikling, ligesom jeg lavede den der spøg med Klint, og når man er forelsket. Hvis man tænker der bare på, hvornår skal vi mødes næste gang, og hvad skal vi lave sammen, når vi skal mødes næste gang. Man har ikke sine tanker ved en højere åndelig vejledning. Så derfor kommer det sig jo sådan, at i Østerlandet, når der var guruer og mahatmaer, som underviste nogen, unge mennesker, nogle adepter eller nogle elever, så må de ikke være forelsket i den periode. Og så blev det sådan ligesom, det var jo sådan ligesom et krav i de der klostre, så måtte man ikke være forelsket i den periode. Men man skal jo ikke smide barnet ud med badevandet. Altså, det er bare i den situation, der kan man godt holde. Hvis man har chancen for at få en åndelig mester, så skal man da tage chancen. Men hvis man underviser et forelsket menneske i en højere åndelig viden, det er som at kaste perler for svin. Altså, de kan ikke forstå det i den der tilstand, men man kan godt svinge lidt. Så Martinus mener absolut, at seksualiteten vil vokse, og vi skal have mere og mere seksualitet. Og hvis det drejer sig om en kærtegnsseksualitet, så vil det ikke hæmme den åndelige udvikling på samme måde. Og så skal jeg måske også lige nævne, ja, det er jo selvfølgelig anonymt, men altså, jeg snakkede engang med en svensk pige, og hun sagde, hun var blevet skilt og havde 2 børn, og så sagde hun bare, at hun ville ikke have flere børn. Det skulle hun ikke have. Så et par efter, så kom hun og fortalte, at hun var blevet forelsket og fået en kæreste, og de havde et meget velfungerende seksuelt liv. Og så siger hun, jeg blev meget overrasket over, at jeg fik lyst til at få børn igen, selvom jeg ville ikke have børn igen. Og så skete der altså noget. Hvis man trykker på den knap derovre, så er det mikrofonen, og den knap, så er det lærret, og den knap, så er det højtaleren, og så er det forstærkeren. Man kan trykke på forskellige knapper. Og har man penetration, samleje, seksualitet, så trykker man på en instinktiv knap, som gør, at så får man lyst til at få børn. Og det synes jeg var sjovt, hun havde oplevet det på den måde. Hun ville ikke have børn, men på en eller anden måde, så kom der en lyst snigende, fordi at hun havde samleje, seksualitet. Og så var der en anden svensk pige. Ja, der er så mange svensker i Klint. Og så sagde hun, jamen altså, hun kunne da godt sådan kysse og kramme forskellige drenge eller mænd til festlige lejligheder og sådan noget. Det var ikke sådan så højtideligt. Men hvis hun havde samleje og følte en penis i sin skede, så følte hun, han er min. Og det synes jeg også, at stammer med, altså, passer med den teori, at når man har man trykker på en knap, som aktiverer instinktive funktioner. Og det gør også, at der bliver meget mere jalousi og ejerskab i jeg har engang haft en kæreste, nu skal jeg passe på, at man ikke fortæller for meget om mig selv, men jeg våger lige et øje her, at jeg havde en kæreste i en periode, og så havde vi en periode med samleje og en periode uden. Og jeg synes faktisk, at vi havde det bedst sammen dengang, at vi bare var venskabeligt. Altså jeg synes, forholdet ændrede karakter. Og jeg vil også sige, at hvis man har samleje seksualitet, så bliver i den grad jalousi og ejerskab aktiveret. Altså det er den her ejendomsret og den der jalousi, og det er det, der ødelægger mange forhold. Hvorimod, ligesom også hende, der sagde, at hvis bare man kysser og krammer lidt og piller lidt ved hinanden, så føles det ikke så forpligtende, så noget mere frit. Men det er altså også fordi, at der ligger en anden åndelig struktur. bag ved kærtegnseksualiteten end samlejeseksualiteten. Og så er det jo så typisk sådan, at når man har seksualitet, eller det er måske kun for mandens vedkommende, det ved jeg ikke, men så når man har samlejeseksualitet, så er man helt udmattet ovenpå samlejet og vælter om på siden og falder i søvn, fordi det var så udmattende. Hvorimod, hvis det er menneskeseksualitet og kærtegnseksualitet, så får man det så godt, fordi man bliver påført energi, fordi det er familie med healing, altså det, men man kærtegner nogen på den fineste og den ædleste måde osv. Så det bliver jo så en gave, så bliver seksualiteten jo en gave, altså når, hvis det er en hanhund og en hanbavian eller sådan et eller andet, de tager jo hunden, altså manden, altså den enpolede mand, tager jo seksualiteten og tænker jo ikke så meget på, hvordan den anden føler. Hvorimod jo begge parter i en kærtegnsagt er jo optaget af at sende energi til partneren, energi, så med efter kærtegnsseksualitet, så kan man slet ikke falde i søvn, fordi så har man fået så meget energi og kraft, og sådan, så det virker på en anden måde. Og ja, nu ved jeg godt, at der kommer nogle meget lange svar, jeg holder et nyt foredrag. Det fortalte jeg også den anden dag, det var en foredragsholder i Klint, det hed Hanne Trane, så sagde hun, ja, så holdt Ole foredrag i tirsdag, så holdt jeg foredrag onsdag, og torsdag skal Ole have en spørgetime, og jeg tror, det bliver meget interessant, hvis han når at svare på mere end et spørgsmål. Ja, så glemte jeg heldigvis, hvad det var, jeg skulle sige, så det kan være, at det var plads til et nyt spørgsmål og en ny kommentar. Ja, over ved væggen.
Ja. Martinus siger, at den ene pol ligger i hovedet, og den andre pol ligger i kjønnsorganet. Og han snakker også om, at vi har et åndelig legeme, som styrer det fysiske legeme. Kan du sige noe om at der vokser en nerve,
ja,
faktisk?
Ja.
27. kanalen og
ja.
Så videre.
Ja, altså der bliver jo sagt, at vi har jo to poler, og det er to seksuelle poler. Og den ene pol er jo knyttet til kønsorganerne, og den anden den er knyttet til hjernen. Og Martinus taler om organer, men det skal altså siges, at de to seksuelle poler, den feminine pol og den maskuline pol, det er åndelige organer. Det er ikke fysiske organer, det er åndelige organer. Og når hører man så tit om, at vi har forskellige talentkerner. Man kan få en talentkerne for at spille musik og for at spille skak, og man kan opøve talenter inden for mange områder. Men altså de to største talentkerner, der overhovedet findes, det er de to seksuelle poler. Det er altså generaltalentorganerne. Det var en gang, jeg fortalte mig og sagde, at det er generaltalentorganerne. Fordi det er jo tit lidt hæftigt med det seksuelle liv en gang imellem, så man kunne måske godt se, at det var generalorganerne. Men når man taler om det helt store spiralkredsløb, så er det altså styret af de to poler. Så det er virkelig de højeste talentkerner, vi har. Det er nogle åndelige organer. Og jeg synes, at Martinus har beskrevet spiralkredsløb på sådan en smuk måde. Han siger, spiralkredsløb, der kulminerer med din åndelige og den fysiske verden, det er det evige livs åndedræt. Det er det evige livs pulsslag. Og det er så ligesom åndelig verden, fysisk verden, åndelig verden, fysisk verden. Hjertet trækker sig sammen, det udvider sig, det trækker sig sammen, det udvider sig. Lungerne trækker sig sammen og udvider sig. På en måde kan man sige, at vi indånder kærlighed, og vi udånder kærlighed. Vi indånder kærlighed, eller man kan sige, at vi indånder fysisk materie, og vi udånder det. Det er altså sådan en rytme. Og det bliver styret af de to seksuelle poler. Og så for at man skal kunne kulminere i egoisme og magt osv., og så skal man have en enpolet struktur. Når man er enpolet, så garanterer det, at man kommer op og slås med konkurrenterne om at få sin adgang til lyset. Martinus bruger også sådan et næsten poetisk udtryk, at i dyreriet er der meget krig og kamp, men Gud forlader aldrig et levende væsen. Der er et lys i dyreriet, og det er parringen. Og det kan man også se i alle naturfilm, hvor meget parringen betyder. Så Gud er til stede i dyreriet, og det er en form for intuition, for man kan kun opleve Gud igennem intuition. Og han siger lige frem i Livets bog, bind 5, at det er en instinktbåret intuition. Stykke 1928. Det er så altså sådan en det er altså en intuition, men det er en automatiseret Guds oplevelse. det er en ubevidst gudsoplevelse. Det kan også godt være, at det ligger nogle moderne materialistiske, ateistiske nordmænd på sengelagene der og har sin gymnastik der. Og så oplever de en seksuel vellyst fornemmelse, en seksuel udløsning. Men de er jo slet ikke klar over, at det, de i virkeligheden oplever, det er Guds ånd, det er den hellige ånd, det er noget meget stort og småt, eller smukt. Og det er også sådan, nogle gange, hvis man ikke får den, man elsker, pef, så gør man selvmord, så er livet ikke værd at leve. Så kan man jo forstå, at det er store kræfter, der gør sig gældende, og derfor betyder denne guddommelige oplevelse også så meget. Og hvis den anden, der går i vejen, hvis man ikke skyder sig selv, så skyder man den anden. Bang! Så er det jo altså jalousimord. Der viser bare, hvor stærke kræfter det er. Så det er altså noget meget stort i dyreriget, at de kan få lov til at opleve Guds ånd. Så altså, de to seksuelle poler, det er altså ikke kønsorganerne og hjernen. Det er altså åndelige organer, som overskygger dem. Og de pumper så altså. Og i spiralkredsløb, så er man enpolet i dyreriget. Og så er man dobbeltpolet i alle andre riger. I mineralriget, i planteriget, i det rigtige menneskerige, i visdomsriget, den guddommelige verden og særlighedsriget. Man er dobbeltpolet i alle de andre planer. Men det er jo så det, der giver kontrastprincippet. For på grund af enpoletheden, så bliver man konkurrenter og kæmper om at få adgang til lyset, om at få adgang til Gud. Og det er jo selvfølgelig, at man prøver på at bilde, jeg elsker dig så højt, og jeg vil gøre alt for dig, men i virkeligheden er det, man gerne vil selv have adgang til lyset. Men man kan kun få adgang til lyset ved at have en partner, som man kan indgå i den forening, som man kommer til lyset. Så derfor bliver det jo, hannerne konkurrerer med hinanden, og hunderne konkurrerer jo også med deres midler til at... Men så efterhånden, som den nye pol vokser frem, så vokser jo intellektualiteten og humaniteten, og det gør jo faktisk altså også, at man har tiltrækning til begge køn, fordi man bliver alkærlig og næstekærlig. Og der taler Martinus ikke om nogle fysiske nervetråde, men om nogle psykiske nervetråde, som er ved at vokse sammen. Og det står lige i slutningen af livets bog, bind 5. Det er stykket 1935. Der skriver Martinus om, hvordan de her psykiske nervetråde er ved at vokse sammen. Og han har tegnet et symbol over det, som blev først publiceret i 2012, fordi han ikke skrev den forklaring til symbol, men han har indtalt en forklaring i foredrag, der er blevet optaget på bånd. Og det har så symbol nummer 66. Og det kan man læse i 5. symbolbog, det evige verdensbillede. Og der kan man så se, at han har tegnet sådan en oval aura. Han fortæller også, at det ufuldstændige menneske, det har en oval aura. Hvorimod det fuldkomne menneske, det har en meget kraftig aura. Det har en cirkelrund aura. Så derfor er det så lidt interessant der, at han har tegnet sådan en oval aura til det ufuldkomne menneske. Vi er ufuldkomne stadigvæk. Og der kan man så se, at der er nogle nervetråde, der begynder at vokse sammen. Og det kalder han så altså, at der er nogle psykiske nervetråde, der er ved at vokse sammen. Men før de er vokset sammen, så er kvinderne kun dagsbevidst i deres feminine pol. Dagsbevidst, hjernebevidst. Og det vil sige, at kvinder føler sig seksuelt tiltrukne til mænd. De føler sig som kvinder, fordi de er dagsbevidste og hjernebevidste i deres feminine pol. Og sådan er det så altså også. Mænd, før de her nervetråde vokser sammen, føler sig som mænd. De er dagsbevidste, hjernebevidste i den maskuline pol, og derfor føler de seksuel tiltrækning til kvinder. Man er kun dagsbevidst i den ene af de to poler. Men så sker der jo noget, når disse psykiske nervetråde vokser sammen, så er de koblet sammen. Og det betyder jo så faktisk altså, at så bryder den nye pol også frem i dagsbevidstheden, som bliver dagsbevidst eller hjernebevidst i det. Og det er der så mange, der ikke kan forstå, men altså, så begynder man også at føle en seksuel tiltrækning, så at sige, til sit eget køn. Men hvis nu det er en mand, som er ved at blive bevidst i sin feminine pol, og det bliver aktiveret, så er der altså faktisk en kvinde, der er vokset frem inden i ham. Og denne kvinde inden i manden føler sig seksuelt tiltrukket til det maskuline. Det er så naturligt, som noget kan være. Nogen synes, nej, det skal være en ung, kønsmoden mand, som er sammen med en ung kønsmoden kvinde, og de skal elske hinanden, og de skal blive et. Det er naturligt. Jamen det er der også en ung, snart kønsmoden kvinde, der vokser sammen, vokser frem inde i manden, som så føler sig seksuelt tiltrukket til det maskuline. Jamen så er det jo en ung kvinde i manden, som føler sig seksuelt tiltrukket til det maskuline. Og man kan sige, at enpolethed, det er krigens anatomi. Det gør, at væsener af samme køn er rivaler og konkurrenter. Og så længe man foretrækker et køn frem for et andet køn, så kommer man ikke udenom, man er partisk. Man tager parti for det ene køn mod det andet køn. Men når man har begge poler i balance og ligevægt, så er man lige sympatisk over for begge køn. Så er det en upartisk kærlighed, og så er det næste kærlighed og alle kærlighed. Der var en her på første række.
Ja, det er jo veldig mange nu, som tager kønsoperationer.
Ja, der er mange, der tager kønsoperationer. Bliver der.
Har det været sådan bestandigt, at jeg har følt, at det ikke var den kroppen, som det skulle være? Eller er det kommet nu?
Ja, det bliver så altså spurgt om, der er nogen, der får kønsoperationer. Har der altid været det, eller det er et nyt fænomen? Det er noget, der er kommet ind nu. Og det kan man absolut sige. Det er absolut noget, der er kommet ind nu. Det er jo noget, der er et produkt af kønsudviklingen. Jeg kom til at associere til et tv-program om en Nobelprisvinder, en antropolog, som har været ude i regnskoven og urskoven og undersøgt nogle stammer derude. Og han fik en Nobelpris, men det viste sig jo faktisk, altså, at han var pædofil. Og det blev jo skjult i mange år, selv efter han havde fået Nobelprisen. Og han havde så seksualitet sammen med de der unge drenge, og så senere så var det nogen, der tog og interviewede de der drenge, og så grinede, når ham der, så grinede de af ham og så videre. Og der kunne man så forstå, at det var så mærkeligt, så unaturligt for dem. Altså, og der kunne man simpelthen forstå, at naturmennesker, som lever sådan, de onanerer ikke, fordi de har altså den rigtige seksualitet, det er helt ude af dagsordenen. Og det kan man så også sige, at det her med at onanere, det er faktisk også betinget af den nye pol. Fordi så bliver det jo flere, som ikke lever i parforhold. Der er mange, der bliver skilt. Der er mange, hvis ægtefælle dør, så er man alene. Og det var jo et vores gode ven, Bertil Ekstrøm, som har holdt foredrag heroppe i Nordland og Bodø. Han havde engang lejlighed til at spørge Martinus, hvordan løser man det seksuelle problem? Jo, siger Martinus, det er jo lettest, hvis man har en partner. Men hvad gør man så, når man ikke har en partner? Og der er det så, at der kan man godt bruge den enlige kønslige akt, som det står om i 34-18. Altså, så bliver det mere og mere aktuelt. Så jeg vil jo faktisk sige, jo mere dobbeltpolt man bliver, jo mere aktuelt bliver det med onani. Og hvis kvinder onanerer, så bliver de jo eksperter i, hvad der skal til, for at man får en udløsning. Så det er jo en glimrende uddannelse til, at de skal til at kærtegne andre kvinder. Så ved de lige, hvad der skal gøres. Og det kan man jo også sige med mænd, som når de onanerer og kender sin egen fysiologi, jamen så er de jo faktisk de bedste til at kærtegne en mand, for de ved jo lige, hvad der er godt, eller hvad der skal til. Så på den måde, så kan onani jo også ses som sådan et slags naturligt led i poludviklingen. Men det jeg kom bare til at tænke på, det var ude hos naturmenneskene og sådan noget. Der har det ikke, der er det slet ikke et issue, det er slet ikke et emne med onani. Du spørger, om det er noget nyt, der er kommet. Jamen altså, det dermed med kønsoperationer og sådan noget, det er slet ikke aktuelt i dyreriet, og det er slet ikke aktuelt hos naturmennesker. De er så enpolede, at det har man den gode gammeldags måde. Men Martinus har jo tegnet det her symbol 33 over de dyriske og menneskelige tankeklimaer. Og der viser han med gul og grøn farve hernede. Her dominerer for eksempel den grønne farve over den gule. Så er det altså en han, det er en mand. Og så ser man så, hvordan den gule stribe vokser. Og så heroppe, når man bliver rigtige mennesker, så er man blevet dobbeltpolet. Så er den gule og den grønne farve jævnbyrdige på symbolet, og det betyder så, at de to poler jævnbyrdige. Det vil sige, for en normal mand, så er den normale poludvikling, at den feminine pol gradvis vokser frem, indtil den kommer i ligevægt med den maskuline pol. Det normale er, at hos en mand skal den maskuline pol have overtaget hele vejen igennem poludviklingen. Og han vil derved bevare sit normale kønspræg frem til dobbeltpolheden. Men derfor kan det godt være, at manden alligevel bliver sådan lidt mere forfinet og sådan lidt mere, ja, sådan lidt finere i det, så at sige. Så den feminine pol vil give sig et vis udtryk i kropsformen, men han vil bevare sit normale kønspræg. Han vil ikke fremstå som det, der hedder en feminin mand. Og sådan er det selvfølgelig også med kvinder. Den normale poludvikling skal bestå i, at den feminine pol hos kvinden skal bevare overtaget hele vejen frem til dobbeltpolhed. Men den maskuline pol skal lige så langsomt og gradvist vokse frem, indtil de er kommet i ligevægt. Men så kommer vi ind på det, der kan være lidt unormalt. Så siger Martinus, den nye pol kan forceres frem. Den kan forceres frem, så den går for hurtigt frem. Og man kan forcere den nye pol så meget, at den får overtaget. At den får overtaget. Og for eksempel, så kan for eksempel drenge, de kan blive prostitueret med deres eget køn. Lige dengang sovjetstyret faldt, så var der mange rige vesterlandske homoseksuelle, der tog til Moskva. Og der var jo gadedrenge, 12, 13, 14 år, de havde jo ingen penge, de havde ingenting. Men hvis de ville have et seksuelt samvær med en rig vesterlænding, så skulle de få $100. Det var formue. Og det gjorde de så en gang, og en gang mere, og en gang mere. Men de gjorde det, fordi de var gadedrenge, de gjorde det, var en nød, de havde ingen penge. Og hvis de så bliver ved og ved og ved og ved med det, så siger Martinus, det er alligevel en kraftig stimulering af den feminine pol. Den feminine pol bliver forceret og kommer for stærkt frem. Og der har også været mange ting inden for det katolske med præsten, der forfører kor og drengene osv. Det kan jo også være sådan. Men det kan jo også godt være en god, gammel, trænet abbedisse, som får en lille novice ind på nonneklosteret, og så skal hun også lige kærtegne hende lidt osv. Så det er klart, det er også foregået inden for nonneklostrene, at der har været nogle homoseksuelle, som har, så at sige, misbrugt de unge noviser til at forføre dem. Og så det kan også være i fængsler. Altså Martinus mener jo, at det er jo næsten en forbrydelse fra samfundets side at fængsle kønsmodne mænd, mænd som har en stærk seksuel drift, og putte dem ind i et bur og forhindre dem i at have seksualitet i 5, 10, 20 år. Han siger, at det er så nedbrydende for deres seksuelle struktur, og det vil jo simpelthen være noget, det får følger i flere inkarnationer frem. Så det er jo sådan en meget grov handling, at ligefrem forhindre nogen i at få den der seksuelle udløsning. Jeg prøver bare lige på at give forskellige eksempler på, hvordan det nye pol kan forceres. Altså for eksempel ved prostitution, ved forførelser, ved anvendelse af magt og så videre, så kan den nye pol. Og den kan så hos en mand, hvis den bliver stimuleret for meget, så kan den feminine pol få overtaget. Hvilket gør, at en sådan mand kan begynde at føle sig som en kvinde. Fordi det er jo det, der sker, når den feminine pol får overtaget hos en mand. Martinus mener, at det normale er, nej, det er en regel. Man har det samme køn hele vejen igennem et spiralkredsløb, som var inde i starten. Men man kan altså forcere en udvikling af mental vej, og så findes der også en, og dem kalder Martinus så altså feminine mænd, og det har han skrevet i Livets bog, bind 5, som D-mennesker. Det er altså feminine mænd og maskuline kvinder. Så det kan også være nogle maskuline kvinder, og de har så altså fået forceret ved forførelser og prostitution og hvad det kan være, så har de altså også fået forceret den maskuline pol frem, så de begynder at få. Og det kan altså få indflydelse på den organiske struktur. Og man har faktisk lavet undersøgelser på homoseksuelle mænd. Og der har man taget blodprøver af dem, og så har man målt koncentrationen eller indholdet af østrogen og testosteron i deres blod. Og så viser det sig faktisk, at de har en hormonsammensætning, eller hvilket man siger, et hormonspejl, som ligger lidt imellem mænd og kvinder. Altså de har en anden hormonsammensætning, end normale mænd har. Og så synes jeg, det er jo alligevel interessant at se, alligevel, hvordan psyken virker ind på kroppen. Og det er jo også efterhånden, som følelseslægemet udvikler sig, så får vi en mere forfinet krop. Vi går jo ikke rundt i gorillakroppe længere osv. Så det er selvfølgelig psyken, som er med til at præge. Og jeg tror, man regner med, at det er 3% eller 5% af børn i dag, de bliver født med et ubestemmeligt køn. De bliver altså født. Og det mener jeg, det er fordi, der er gået kluder i polforvandlingen. Det er jo så fordi, at der er en psykisk årsag til, at så man kan jo. Martinus siger, man kan ikke skifte køn, fordi man har det samme køn igennem dyreriet, men man kan eventuelt komme ind i en forkert krop. Hvad så er det rigtige køn? Jamen, det er det køn, man har igennem hele dyreriet. Og som sagt, nogen, man er mand og en kvinde, man kan jo sige, jamen, de er næsten et eller andet sted midt imellem. Og det var det, jeg sagde, det forekommer ikke hos regnskovsindianer, og det forekommer ikke i naturen og sådan noget. Det er altså først her i vore dage. Og det kan jo så også, i det her, du tager det op, belyse lidt, at derfor var det måske også godt med den strenge Moselov. Martinus mener altså, at der var en vis beskyttelse, så man ikke kom ud i det der med kønsskift og alt sådan noget, allerede på Mosetiden. Så det var sådan ligesom en, det var sådan en slags Moses-effekt, hvor det blev holdt lidt ned. Men nu er det ikke, fordi jeg skal så forsvare den katolske inkvisition. Men Martinus siger, at den havde også en funktion, og den gik ud på, at der var vitterlig meget sort magi. Vi har jo sådan en kliché med, at derovre i Karibien, der er der voodoo, de tager en dukke, og så forestiller sig de, at det er deres fjende, og så stikker de en nål ind i armen og tænker meget ondt på deres fjende. Og min sandt, når vedkommende ikke også får et stort sår, og armen visner osv., det er jo så altså sort magi, og det har der været rigtig meget af i oldtiden og i middelalderen osv. Og der er Martinus så inde på, at denne inkvisition havde altså sådan kosmisk set også til opgave at udrydde den her sorte magi. Men der har sikkert også været mange klavoyante kvinder og poludviklede kvinder og seksuelt poludviklede kvinder, som også havnede på bålet, fordi at præsterne og de kunne slet ikke forstå, at det var mere højere udviklede og humane kvinder. De havde en anden seksualitet osv., så der blev brændt mange hekse på bålet. Men Martinus mener, at denne inkvisition var med til at bremse op for den sorte magi. Ligesom man så kan sige, at Moseloven var også med til at bremse op for mange afsporinger og vildveje på det seksuelle område. Men det normale, det er jo i hvert fald, at man skal blive dobbeltpolet og få de to poler i balance. Havde du en kommentar mere?
Så ville vi mange flere sånne tilfælde nu da, fremover gjennom 100 år.
Ja, der bliver spurgt, om det vil komme mange flere tilfælde om det her. Der vil jeg nok tro, at det godt kan mindskes. Og vi har jo nogle gange spekuleret i, hvorfor kom Martinus netop nu? Hvis man har fået Martinus kosmologi for 300 år siden, så ville folk jo slet ikke kunne fatte det med spiralkredsløb og grundenergi, og det kunne de slet ikke fatte. Jamen, kunne Martinus være kommet noget senere? Og så hed det så nej. Nu kunne det ikke vente længere, fordi nu skal menneskeheden have en vejledning inden for det seksuelle område. Og det er jo sådan, altså Martinus har faktisk forklaret, givet en naturlig forklaring på alle seksuelle minoriteter, og han har forklaret, hvilke overgangsstadier der er naturlige, og hvilke der er afsporet osv., så vi mangler i den grad vejledning på det seksuelle område. Og det vil jo også komme ind hos psykologer og psykiater og behandlere, og folk vil selv kunne forstå det osv. Så jeg tror jo i hvert fald, at en større forståelse af, hvad der foregår, hvad der er farligt og hvad der ikke er farligt, det vil være med til eventuelt også at kunne bringe det ned. Men jeg kan jo ikke sådan lige vide, hvornår det har kulmineret i de der ting. Men jeg får en impuls om, at klokken er ved at være et, og at det er lunch, så nu siger jeg så tak for anden halvleg. Jeg nåede jeg tre spørgsmål, så det var da ikke helt dårligt efter en spørgetime. Jeg er meget glad og taknemmelig for, at jeg har fået lov til at få sådan en dejlig tur til Bodø. Og mine tre arrangører har fået mig indlogeret på Grand Hotel i Bodø. Og det synes jeg var sjovt, for det er kun 3 uger siden, vi havde bogreception på Martinus Institut, hvor vi udgav Martinus' store kursus. Titlen på bogen, der blev udgivet, var Grand Kursus, det evige verdensbillede. Og bogen indeholder 76 symboler og er en total gennemgang af hele Martinus' værk. Og eftersom det er båndoptagelser, der ligger til grund for bogen, så er det altså med en meget nænsom bearbejdelse. Det ligger meget tæt op af talersprog, og derfor er der meget korte sætninger, mange punkter, men det er meget enkelt at læse, og 76 illustrationer. Jeg tror selv, at det bliver introduktionsbog igen. Når folk spørger, hvilken bog de skal begynde med, så vil jeg selv anbefale Grand Kursus, fordi det indeholder hele verdensbilledet, 76 symboler, og det er meget let læst. Og Martinus skriver selv i et brev, at når denne kursusrække bliver overført til bogform, så vil det lette studiekredsarbejdet rundt omkring i verden. Så det skulle heller ikke undre mig, om vi allerede her til efteråret har en studiekreds i Bodø, som studerer Grand Kursus, det evige verdensbillede. Grand Hotel er jo en gammel sag her i Bodø. Det blev bygget med udsigt til vandet ned til havnen, og det blev grundlagt i 1830, og det eksisterer stadigvæk. Der var mange, der syntes, at det var en mærkelig titel at kalde det for Grand Kursus. Men det har vi skriftligt for Martinus, og et af argumenterne er, jamen det hedder jo også Grand Prix, og det hedder jo også Grand Hotel. Og helt uden mit vidende, så er jeg altså blevet installeret på Grand Hotel i Bodø. Så det synes jeg der også var et guddommeligt kærtegn. Og jeg tror også, at når Martinus bliver meget kendt ude i verden, så vil man også kunne omtale ham som en grand danois, en stor dansker.